وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dengan rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Alhamdulillah kita masuk ke malam 18 dari bulan Syawal. Sudah 18 hari kita meninggalkan Ramadhan. Bagaimana kondisi kita? Apakah masih tersisa semangat, kesungguhan, keseriusan kita untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadhan? Apakah masih tersisa? Apakah kita masih membaca Al-Quran yang kemarin kita sibuk menghatamkannya? Apakah kita masih mentadaburi dan menghayati ayat-ayat yang kita baca yang begitu khusyuk dan penuh kedamaian tatkala kita menghayati ayat-ayat yang kita baca? Apakah kita sudah menyelesaikan pembayaran hutang kita? Kalau ternyata ada sebagian yang tidak berpuasa karena uzur, apakah kita sudah menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fadilahnya man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma ad-dahr. Seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh, puasa wajib. Apakah kita masih sholat malam yang full selama 30 malam di bulan Ramadhan? Kita tidak berhenti melaksanakan sholat malam, sholat terawih. Ada yang 11, ada yang 23. Apakah kita masih menjaga sholat malam tersebut? Atau sebagian berpikir bahwa sholat malam itu hanya dilakukan di bulan Ramadhan? Ahibati fillah, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk sholat setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadhan. Dan menghatamkan Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadhan, setiap bulan. Seyogyanya seorang muslim itu malam ini masuk ke juz 18. Tapi kan gak wajib. Berapa banyak hal yang mubah wala sunnah kita kerjakan. Kemudian tatkala kita mendapatkan sebuah kemuliaan, sebuah martabat dan kedudukan yang tinggi, kita mengatakan kan tidak wajib. Ya, orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan, kondisi yang lebih nyaman, keadaan yang lebih baik di dunia, padahal hanya sementara. Sedangkan kedudukan di surga, Allahu Akbar ya, Quran itu akan mendampingi kita dalam kehidupan dunia. Tatkala kita mati, semua keluarga kita meninggalkan kita, Quran akan menemani kita. Tatkala kita keluar, dibangkitkan dari kubur kita, Quran akan datang menyambut kita dalam wujud manusia yang pucat. Lalu dia bertanya kepada orang yang suka membaca Al-Quran, yang menghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran, ta'rifuni, kau kenal gak sama aku? Lah, kau siapa? Aku Quranmu yang kau baca. Allahu Akbar. Di padang mahsyar Quran itu datang. Tatkala semua orang kabur dari kerabatnya, kabur dari orang tuanya, dari saudaranya, dari suaminya, pasangan hidupnya, dari anaknya, Quran datang menyambut, mendampingimu. Di kubur dia datang menyelamatkanmu dari azab kubur. Di padang mahsyar dia mendampingimu untuk memberikan syafaat kepadamu. Dan ketika kau masuk surga, Quran akan datang. Bagaimana Allah memerintahkan kepada orang sahibul Quran, yang hafal Quran, yang baca Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Engkau baca dan naiklah kedudukanmu, engkau tartilkan, baca dengan pelan ya, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Ini udah di surga, disuruh baca Quran. Kenapa? Fa inna manzilataka, kedudukanmu, posisimu, inda akhiri ayatin taqra, di ayat terakhir yang kau baca. Ingat, one day one juice itu sepanjang tahun. Ramadan seharusnya lebih dari itu. Maka semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan diperkenankan bagi kita untuk melanjutkan ibadah ini sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita belajar kitab Al-Adab Al-Mufrad. Belajar adab. Adab ketika berbicara, adab ketika bertetangga, adab menjadi seorang anak, adab menjadi orang tua, adab ketika berkawan, adab ketika bekerja. Karena adab itu membuatmu jadi indah, membuatmu jadi manusia yang mulia. Tapi tanpa adab, gak ada guna kekayaanmu, ketampananmu, kecantikanmu. Karena engkau akan runtuh dari mata manusia, manusia yang soleh. Tapi kalau manusia yang sama-sama tidak beradab, ya sama aja. Mereka akan saling menyanjung yang sama seperti mereka. Kita masuk ke bab 385 ya. Babun man qala inna minal bayani sihra. Bab berkaitan dengan yang menyebutkan atau yang mengatakan sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Arim qala haddatsana Abu Uwana an Simak an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan aw a'rabiyan أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki atau seorang Arab Badui yang dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia berbicara dengan Nabi dengan pembicaraan yang sangat gamblang, sangat jelas dan lugas pembicaraan itu. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya termasuk dari penjelasan itu sihir. Penjelasan yang baik itu termasuk dari sihir itu. Dan sesungguhnya di antara syair itu mengandung hikmah, sebagaimana sudah pernah dibahas. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal memberikan kepada manusia kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengungkapkan apa yang di dirinya. Ini sebuah karunia yang Allah tidak berikan kepada binatang. Kita melihat ada burung, ada ayam, ada monyet mungkin yang dianggap makhluk yang cerdas, atau yang lain-lainnya. Mereka gak bisa memberikan penjelasan. Mereka tidak dapat berbicara. Ustaz, bukankah kita mengetahui secara bersama bahwa burung bio itu bisa berbicara? Gak bisa. Burung bio itu gak bisa bicara. Burung bio itu meniru suara. Bukan dia berbicara mengungkapkan isi hatinya. Enggak. Burung kakak tua sama. Dia hanya meniru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan masuk, silahkan masuk. Dia hanya meniru pembicaraan. Tapi dia tidak sedang menjelaskan apa yang ada di hatinya. Dia sedang tidak mengungkapkan perasaannya. Enggak. Kita tahu Allah berfirman di surat Ar-Rahman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan. Dia yang menciptakan manusia. Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Penjelasan tentang apa yang di dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar istimewa. Dia tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Allah ajarkan tata cara al-bayan, mengungkapkan, menjelaskan tentang apa yang ada pada dirinya. Itu hanya ada pada manusia. Allah sebutkan allamahul bayan. Dan Nabi menjelaskan ketika orang Badui ini mengungkapkan apa yang ada pada dirinya dengan penjelasan yang begitu lugas, keterangan yang begitu jelas, lalu beliau mengatakan inna minal bayani sihra. Sesungguhnya termasuk dari penjelasan itu, atau termasuk sihir, salah satu penjelasan itu. Artinya orang yang mendengarkan itu bisa benar-benar terhipnotis, ya, dia simak dengan benar, dengan nyaman, dengan fokus, dengan konsentrasi, lalu dia terpengaruh dengan ucapan orang ini. Ahibati fillah. Bicara termasuk dari sihir, ya. Penjelasan itu ada yang mengandung termasuk dari sihir. Ini para ulama berbeda pendapat. Apakah pernyataan Rasul SAW sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir? Apakah ini pujian, sanjungan, atau celaan? Kalau penjelasannya itu membuat orang menerima kebatilan sebagai sebuah kebenaran, menjadikan yang salah benar, maka ini termasuk sihir yang tercela. Tapi kalau di mana orang itu memberikan penjelasan yang membuat orang yang tidak faham menjadi faham, yang sebelumnya orang itu tidak mau mengamalkan, setelah dikasih penjelasan dia menjadi semangat untuk mengamalkannya, maka ini jadi pujian buat penjelasan tadi. Berapa banyak, ya, motivator tatkala berbicara itu yang mendengar, ya, seakan-akan dia tersihir dengan ucapannya. Dan ini berbahaya apabila yang disampaikan itu kebatilan. Dia hanya akan menunduk-nundukkan kepalanya sebagai tanda dia setuju dengan apa yang dijelaskan. Ya, kalau itu kebatilan, maka ini celaan yang kau telah membuat orang itu mengikuti kebatilan. Kenapa kita tidak boleh duduk, mendengarkan, menyimak penjelasan dari orang-orang yang tersesat? Ya, ditakutkan engkau terpengaruh dengan mereka. Engkau gak punya ilmu yang cukup. Ini menjadi pelajaran buat kita bersama untuk tidak mudah-mudah membaca, mendengarkan, kecuali yang menyampaikan kebenaran. Maka ada sebagian orator kalau ceramah membuat orang semuanya fokus sama dia, nggak ada yang tidur. Tapi ada penceramah yang kalau ceramah baru mulai orang sudah Bismillahirrahmanirrahim, udah mulai tidur coba. Tiba, dan di antara syair ada yang mengandung hikmah dan ini sudah kita bahas. Tiba. Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibrahim ibnul Munzir. قال حدثني معا قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الله بن مروان دافع ولده إلى الشعبي يؤدبهم. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibrahim bin Munzir Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Ma'an. Ma'an berkata, telah mengajarkan kepada aku Umar bin Salam. Umar bin Salam ini majhul, tidak dikenal. Yang menyebabkan sanad athar ini dhaif. Bahwa Abdullah, bahwa Abdul Malik ibn Marwan, Abdul Malik ibn Marwan, khalifah di antara khulafa Umayyah, dia menyerahkan anaknya kepada Sya'bi, yu'addibuhum, untuk diajarin adab, untuk dididik anaknya. Terus terang, ketika anak membaca asar ini, anak jadi merenungkan sistem pendidikan yang ada di tempat kita. Di mana yang ada itu lebih kepada menuangkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik. Bukan mendidik dia untuk berkarakter mulia. Sehingga ini menjadi catatan di mana pemerintahan kita, entah lewat Kementerian Pendidikannya ya, berpikir bahwasanya di Indonesia itu pendidikan harus berbasis karakter, berbasis nilai. Bukan anak-anak itu diajarin ilmu pengetahuan saja, justru menghafal sesuatu yang kadangkala ya tidak mengetahuinya tidak membahayakan dia. Tapi sedangkan adab, dia akan hidup bermasyarakat. Ada adab makan, ada adab tidur, ada adab berjalan, adab duduk, adab berjumpa dengan yang lebih tua, adab memakai sandal, adab masuk ke toilet. Subhanallah. Di beberapa tempat kita masih melihat ada tulisan yang kencing di tempat ini hanya anjing. Kenapa sampai ditulis seperti itu? Karena ternyata ada manusia-manusia yang tidak beradab, yang kencing di tempat itu. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqul la'anain. Kalian jauhi, hindarin dua yang menyebabkan kalian dilaknat. Yang pertama adalah orang yang buang kotoran di jalannya orang. Tempat orang lewat di sana. Dan tentunya akan mengganggu mereka dengan aroma yang busuk. Atau yang di tempat orang bernaung, tempat orang duduk di bawah pohon atau apa, ternyata di situ ada orang buang kotoran. Ada adab. Dan anak-anak kita itu perlu adab, bukan hanya perlu ilmu. Dulu bagaimana kita di kelas ya, ya Masya Allah ya, ketika anak itu didik adab, kemudian dia jadi orang tua yang beradab. Dulu tatkala kita SD, ya terus terang, anak termasuk mungkin yang sering dihukum sama pak guru dan bu guru. Yang namanya bagian atas sini, ya Allah ya, kalau dicubit sama ibu guru itu, sampai warnanya hijau. Dan kita tidak berani laporan sama orang tua. Ada guru agama dulu, subhanallah, kalau kita melanggar, kita itu bukan dijewer, tapi jambangnya ini ditarik jamaah, ditarik sambil jinjit-jinjit kita, aduh. Dan kita gak pernah laporan sama orang tua. Kenapa? Kalau kita laporan sama orang tua, kita akan ditambahin hukumannya. Karena para orang tahu bahwasanya para guru itu mendidik anak-anak mereka. Dititipin anak itu supaya diajarin adab dan etika, bukan hanya ilmu pengetahuan. Ini permasalahan. Ketika anda membaca bagaimana privat, jadi guru privat itu hanya bukan hanya ngajar ilmu pengetahuan. Kebanyakan sekarang kan memang guru privat itu yang ngajar ilmu pengetahuan aja. Ngajar matematika, mungkin ngajar Quran, mungkin ngajar bahasa Arab. Bas yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Masalah adab, terkadang tidak. Sedangkan dahulu disebutkan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirimkan anaknya untuk dididik, dikasih adab oleh siapa? Oleh Sya'bi. Asar ini dhaif ya mah, anda sebutkan tadi. Tapi boleh jadi kejadian itu benar, karena makna yang disampaikan benar semua. Faqala qallimhum syi'r. Dia berkata, ajarkan kepada anak-anak itu syair. Yamjudu wa yunjidu. Agar mereka menjadi orang mulia, menjadi orang yang bermartabat. Karena syair itu diwanul Arab. Jadi syair itu, ya medianya Arab itu syair. Agar anak-anak ini menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang martabatnya tinggi, ajarin syair. Karena di antara syair ada yang penuh hikmah. Gitu. Jadi syair-syair yang benar sebenarnya seperti itu. وَأَطْحِمْهُمُ اللَّحْمُ تَشْتَدُّ قُلُوبُهُمْ. Kasih makan, bayangkan nih. Ini khalifah, kasih penjelasan kepada pendidik anaknya. Apa yang diajarkan? Ajarkan kepada mereka yang namanya syair. Kemudian bicara makanan, kasih makan mereka daging. Kan ada anak-anak yang suka daging. Enggak mau capek makannya atau apa. Ajarin. Itu berikan kepada mereka. Agar hati mereka menjadi kuat. Apa yang dikonsumsi seseorang, itu dapat berpengaruh kepada karakter seseorang. Oleh karena itu, kenapa diharamkan bangkai, kenapa diharamkan babi, kenapa diharamkan darah, kenapa diharamkan binatang buas, umpamanya. Karena akan berdampak kepada hati dan karakter seseorang. Makan daging juga seperti itu. Orang yang makanannya sayur, vegetarian, umpamanya, ada yang makan daging. Artinya, bukan hanya dikasih vegetarian, kasih daging juga anak-anak. Diajarin makan daging. Agar hati mereka menjadi lebih kuat, lebih perkasa, lebih pemberani umpamanya. Wajuzza syu'uruhum tashtaddu riqabuhum. Rambut mereka dipotong. Orang Arab dulu itu rambutnya suka panjang, jemaah. Karena itu tradisi dan budaya mereka. Jadi kadang-kala sampai di kepang 2 ya, di kepang 3, di kepang 5. Panjang rambut mereka. Nah, ini anak mau belajar, mau dididik. Maka sang bapak berpesan, rambutnya dipotong. Jadi jangan dibiarkan panjang, nanti dia ribut sama rambutnya yang mau nyisir ini itu. Sampai bagaimana cerita Umar bin Abdul Aziz ya, yang telat datang kepada gurunya atau ke masjid pada waktu itu gara-gara masih disisirin sama penyisirnya. Maka di sini Abdul Malik bin Marwan menyuruh Sya'bi untuk memotong rambut anaknya. Jadi anak ini benar-benar diberikan kepada gurunya untuk dididik. Bapaknya memberikan beberapa arahan. Karena bapaknya juga orang yang berilmu gitu loh. Dia seorang khalifah, seorang pemimpin, sehingga dia juga tahu apa yang dia inginkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia kok enggak ngurusin anaknya sendiri? Itulah jemaah, subhanallah ya. Allah jadikan sebagian kita butuh sama orang lain. Nah, sebagian itu diciptakan untuk membantu ini dan ini untuk membantu ini. Itulah indahnya dunia ini. Sehingga sang ayah ini karena dia sebagai khalifah, dia ngurusin umat, maka dia carikan guru yang baik buat anaknya. Dikasih penjelasan. Rambut anaknya, ya jangan dibiarin panjang, potong. Makanya di guru itu kan Masya Allah, kita waktu SD ya, diajarin motong kuku, kukunya panjang disuruh potong, rambutnya panjang dipotong ya. Kemudian berpakaian juga diperhatikan. Tapi mungkin akhir-akhir ini, pendidikan karakter ini harus digalakkan kembali. Taib wa jalis bihim ilyat rijal yunaqiduhumul kalam. Kok ngobrol bawa mereka duduk bersama orang-orang yang mulia. Agar dia bisa mendapatkan manfaat dari omongan-omongan mereka. Maka anak kecil itu jangan selalu dijauhkan dari tempat kumpulnya orang dewasa. Boleh jadi duduknya itu anak mendapatkan manfaat. Kalau memang pembicaraannya pembicaraan yang mulia. Aibati fillah. Anda mendapatkan ternyata ada banyak riwayat yang berkaitan dengan Abdul Malik ibn Marwan memberikan pendidikan kepada anaknya. Di antara yang disebutkan ya, alimhum as-sidqa kama tu'allimuhumul Qur'an, ajarkan kepada mereka kejujuran sebagaimana engkau ajarkan kepada mereka Al-Quran. Artinya bagaimana anak ini jadi anak yang jujur. Dia bicara Quran kan disuruh menghafal, disuruh memahami maknanya. Kejujuran juga seperti itu. Karena sejenis kejujuran ini diantara nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan ini. وَجَنِّبْهُمُ السَّفِلَةِ فَإِنَّهُمْ أَسْوَأُ النَّاسِ رِعَةً وَأَقَلُّهُمْ أَدَبًا. Kalau tadi disebutkan engkau duduk sama anak-anak ini, orang-orang yang mulia. Di sini disebutkan hindari, engkau bawa mereka kumpul sama orang-orang rendahan. Karena mereka adalah orang yang paling buruk karakternya, yang paling sedikit adabnya. Ini penjelasan Syabi. Penjelasan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian wamurhum, disuruh urusan siwak ya, urusan menggunakan siwak pembersih gigi itu juga diminta kepada Syabi untuk mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Wa idza ihtajta ila an tatanawalahum biadabin, kalau engkau perlu memberikan teguran kepada anak-anak itu berkaitan dengan perilaku mereka, falyakun dhalika fi sitrin, hendaklah engkau tidak melakukan itu peneguran kecuali dalam kondisi tertutup. Artinya anak-anak itu jangan ditegur, dimarahin di depan orang, jangan. Itu anaknya khalifah. Dia ini anaknya khalifah. Taib, falyakun dhalika fi sitrin, dan tertutup, la ya'lam bihi ahad, enggak ada yang tahu, minal ghasyiyah, khususnya buat orang-orang yang biasa datang ya kepada bapaknya atau kepada keluarganya, lalu mereka akan merendahkan anak-anak itu. Jangan. Taib, kemudian di antara yang diwasiatkan Abdul Malik ini mengatakan kepada Syabi, innahu wallahi ma yakhfa alayya ma tu'allimuhum wa tulqihi ilaihim, demi Allah yang engkau ajarkan kepada anak-anak itu aku tahu, enggak ada yang tersembunyi. Karena raja punya jasus ya, punya mata-mata yang selalu hadir sebenarnya mendampingi anak-anak raja, tapi enggak ketahuan kalau dia itu adalah yang dikirim sama raja. Di antara yang disebutkan di sini, wahmilhum alal akhlaqil jamilah, bawa mereka agar berkarakter yang mulia ya. Kemudian disebutkan kalau bicara syair, di sini disebutkan jangan ajari syairnya fulan karena syairnya itu mengajarkan kebakhilan kepada mereka. Wadribhum alal kadzib, kalau tadi bicara ajarin kejujuran, di sini jelaskan pukul mereka. Kalau mereka bohong, pukul mereka. Sebagaimana engkau pukul mereka ketika tidak mau menghafal Al-Quran atau salah baca Quran. Kenapa? Karena kedustaan itu yad'u ilal fujur, akan mengajak atau akan iya akan menyeru dan mengajak kepada kejahatan. Wal fujur yad'u ilal nar, dan kejahatan itu akan mengantarkan dalam api neraka. Wajannibhum syattam syatma a'radir rijal, dan hindari mereka dari mencela, memaki kemuliaan orang-orang, kehormatan orang-orang. Karena sejatinya yang namanya kehormatan buat orang merdeka itu gak bisa digantikan dengan lainnya. Maka hindari anak ini untuk mencela orang-orang, jangan sampai gitu. Taiba. Kemudian di sini ada perintah agar wahthuthum ala silat rahim, ajarkan kepada anak-anak ini agar menyambung rahimnya. Ini penting sebagai pendidik itu, bagaimana anak-anak itu akur ya dengan kakaknya, dengan adiknya, khususnya dengan kerabat dia yang dekat. Wa'lam annal adaba aula bil ghulam minan nasab. Ini penjelasan bapak mengatakan, ketahuilah adab, etika itu lebih utama, lebih diperlukan oleh seseorang daripada nasabnya. Ini anaknya khalifah. Ini anaknya raja, ini anaknya presiden umpamanya. Yang lebih dibutuhkan sama dia bukan nasabnya, tapi adab. Baik, ini berkaitan dengan bagaimana seorang khalifah memberikan pengarahan kepada pendidik anaknya. Dan kita pun ketika punya pendidik, punya guru privat anak kita, minta kepada dia bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tapi bagaimana dia mengajarkan adab kepada anak kita. Baik, kemudian kita masuk ke bab. Babun ma yukrah minasyir. Bab di antara syair yang dibenci. Jadi kalau barusan dikatakan bahwasanya ada hikmah dari, ada kandungan hikmah dalam syair itu, tapi ternyata ada syair yang tercela. Dan kita sudah bahas bahwasanya hukum awalnya syair itu tercela. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ya, wasy'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Penyair-penyair itu pengikutnya siapa? Orang-orang yang tersesat. Kecuali orang-orang yang soleh. Maka di sini disebut oleh Imam Bukhari ada syair yang tercela, supaya kita hati-hati. Orang yang suka dengan syair, menghafal syair, membuat syair, hendaklah engkau jangan sampai melakukan atau membuat syair yang membuat engkau jadi tercela, bahkan menjadi dosa besar buat engkau. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an al-A'mash an Amr ibn Murrah an Yusuf ibn Mahak an Ubaid ibn Umair an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna a'zaman nasi jurman insanun sya'irun yahjul qabila min asriha warajulun tanaffa min abihi. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Jarir dari Al-A'mash, dari Amr ibn Murrah, dari Yusuf ibn Mahak, dari Ubaid ibn Umair, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda sesungguhnya orang yang paling besar dosanya, kesalahannya adalah insan, adalah seorang penyair yang dia mencela sebuah kabilah secara keseluruhan. Dulu di Arab itu sering terjadi pencelaan terhadap kabilah. Mereka berbangga-bangga dengan nasab mereka, dengan kebangsaan mereka, dengan suku mereka. Ada yang namanya, apa istilahnya sekarang itu? Astagfirullahaladzim. Ada orang yang isu SARA ya. Aduh, kok jadi lupa. Tapi ada kulihat. Ada orang yang mencela sebuah suku etnis tertentu, rasis ya, dia jadi rasis. Dia celah kabilah itu secara keseluruhan. Dosa besar engkau. Termasuk dosa yang paling besar. Dikatakan, oh suku fulan dah. Ini mencela dengan syair. Atau mencela dengan tidak syair. Karena ketika seorang mencela sebuah bangsa tertentu, suku tertentu, kabilah tertentu, engkau itu mencela orang yang tidak ada hubungannya. Yang orang yang sudah mati, yang masih anak-anak, yang masih bayi. Karena ada manusia-manusia yang seperti itu, menganggap suku ini, menganggap kabilah ini udah enggak benar semuanya. Kok katakan enggak benar semuanya? Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wahai umat manusia. Ini yang merasa manusia, dengarkan. Allah memanggil umat manusia. Bahwasanya kata Allah, kami menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan wanita. Semua manusia yang ada ini dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum qabaila waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian kemudian menjadi umat yang besar, yang berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Kita di Indonesia ada banyak suku. Siapa yang menjadikan mereka? Allah Azza wa Jalla. Kita lihat dari secara fisik, Mungkin orang Jawa berbeda dengan orang Papua. Mungkin berbeda dengan orang Maluku. Ada perbedaan, berbeda dengan orang Banjar, orang Dayak. Tapi ingat, Allah menciptakan yang seperti itu tujuannya satu. Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal. Jadi sebagai bahan perkenalan aja. Dari mana? Oh, anak orang Jawa. Oh, anak orang Arab. Oh, anak orang Sunda. Oh, anak orang Jerman. Oh, anak orang Yahudi. Oh, anak orang Nasrani. Ini kalau sudah bicara afwan, ini bicara agama. Tidak masuk sebenarnya. Mungkin dia bicara tentang kesukuan dia. Karena kita tahu, sebagian mereka menjadikan kesukuan itu agama juga buat mereka umpamanya. Dia mengatakan saya orang Jawa, orang Madura, orang Sunda yang berkaitan dengan kesukuan itu. Tujuannya apa? Lita'arofu. Agar kalian saling mengenal aja. Untuk itu. Kalau bicara siapa yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nabi alaihi salatu wassalam ketika Haji Wada belum mengingatkan para sahabatnya, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ketahuilah kalian semua itu tercipta dari Adam. Asal mula kalian dari satu orang Adam. Dan Adam itu tercipta dari tanah. Lihat tanah yang kadang-kala nempel di sandal kita. Tanah yang kita injak. Kita tercipta dari sana. Adam tercipta dari tanah. Wa Adam min turab. Ala la fadla li arabin ala a'jami wa la li a'jamin ala arabi. Orang Arab tidak lebih mulia dari orang non-Arab. Orang non-Arab jangan merasa lebih mulia daripada bangsa Arab. Karena kita lihat ada istilah-istilah mungkin yang meremehkan orang Arab. Yang mengatakan kadrun, ini dan itu, enggak. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang Jawa. Orang Jawa juga tidak lebih mulia daripada orang Arab. La fadla li arabin ala ajami wa la li ajamin ala arabi wa la li abyad ala aswad wa la li aswad ala abyad. Orang berkulit putih tidak lebih mulia daripada yang kulitnya hitam. Mungkin merasa kulitmu putih glowing, engkau enggak lebih baik daripada yang enggak glowing. Engkau enggak lebih utama daripada yang kulitnya hitam. Enggak. Yang hitam juga jangan merasa lebih baik daripada kulit yang putih. Terus apa yang menjadi standar orang itu baik? Takwa. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu yang menjadikan orang berprestasi sebenarnya. Taib. Subhanallah. Ini termasuk dosa besar. Terus bagaimana dengan seorang yang mencela satu suku secara semuanya dia cela? Oh, bangsa ini enggak benar. Bagaimana cara tobatnya dia? Apakah dia harus minta maaf kepada seluruh kabilah? Enggak mungkin. Ada yang sudah mati. Ada yang baru lahir. Jumlah, maka kalau bicara dia mencela suku Sunda. Oh, suku Sunda juga macam-macam. Ada berapa juta suku Sunda. Gimana cara kau minta maaf sama mereka? Ini menjadi sesuatu yang disebutkan dalam hadis tadi termasuk dosa besar ketika orang melakukan itu. Lalu cara bertobatnya bagaimana? As-Sun'ani dalam Syarh Al-Jami' Shaghir ketika dia menjelaskan tentang hadis yang tadi kita baca, dia mengatakan wa inna ma kana syatimul qabila bi asriha a'zama firyatan. Sesungguhnya kenapa yang mencela satu kabilah itu secara keseluruhan termasuk orang yang paling besar kebohongannya, li'annahu syatama man la dzambala. Karena dia mencela orang yang enggak punya dosa. Wa sabba man la ya'rifu, dia mencela orang yang dia tidak kenal sama mereka. Satu kabilah, kau kenal dengan semua kabilah? Enggak. Kau juga ikut mencela mereka. Kau enggak kenal sama mereka? Wa hataka kam min 'izzin masun, dan berapa banyak kehormatan yang terjaga engkau lecehkan. dengan engkau mencela kabilah itu secara keseluruhan. Maka memang cara yang harus dia lakukan adalah dengan bertobat kepada Allah, kemudian mendoakan kabilah tersebut. Walaupun kita akan mendapati sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ghibah itu adalah untuk orang yang dikenal. Tapi kalau enggak dikenal, ya gimana dia dikatakan ghibah? Tapi kalau dia mencela, ya dia cela kabilah itu. Ini mungkin ada perbedaan antara ghibah ya, ngomongin orang dengan yang mencela kabilah itu secara keseluruhan. Tapi yang jelasnya dua-duanya adalah termasuk yang terlarang, termasuk dosa besar, dan yang perlu engkau lakukan ketika engkau mencela sebuah kabilah, pernah ngomongin keburukan sebuah kabilah, sebuah etnis, sebuah bangsa, membuli mereka, menjelek-jelekan mereka, merendahkan mereka, maka engkau hendaklah memohonkan ampun untuk kabilah tersebut, engkau puji mereka dengan kebaikan mereka, dan itu insyaallah akan lebih selamat buat orang yang lakukan itu. Baik, kemudian di sini disebutkan setelah Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang paling besar dosanya adalah orang penyair yang mencela kabilah secara keseluruhan. Wa rajulun intafa min abi, dan seorang yang berlepas diri dari nasab bapaknya. Dia enggak mau bernasab dengan nasab bapaknya. Ini jamaah menunjukkan bahwa saya nama seseorang itu ia berusaha untuk ditempelkan dengan nama dia, nama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua kita yang berjasa atas kehadiran kita ke muka bumi ini. Lalu kenapa kita bakhil ya? Sebenarnya bukan kita bakhil, tapi kadang-kadang orang tua ketika ngasih nama anaknya, memang dia tidak mengasih nasab kepada anaknya. Ana Syafiq, Riza Hasan. Riza nama bapak ana, Hasan nama kakek ana. Ada orang yang mungkin benci sama bapaknya, malu dia dengan nama bapaknya, dia pakai nasab lain. Atau dia pakai nama suku lain. Marga yang berbeda. Marga ibunya dia pakai. Padahal seharusnya marga bapaknya. Karena dia malu dengan marga yang dia bapak. Itu termasuk dosa besar. Bahkan disebut sebagai sebuah kekufuran. Karena dia berlepas diri dari nasab dia yang sebenarnya. Tidak bisa dirubah nasab seseorang itu. Taiba. Kita masuk ke bab yang baru. Babun kathratul kalam. Atau babu kathratul kalam. Bab tentang orang yang banyak ngomong. Babu kathratul kalam. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad, dia berkata haddatsana Abu Amir Al-Aqdi qala haddatsana Zuhair an Zaid ibn Aslam qala sami'tu Ibnu Umar yaqulu qadima rajulani min al-mashriq khatibani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama fatakallama thumma qa'ada. Kedua orang itu, baik, ana aqra al-hadith awalan. Wa qama Thabit ibn Qais khatibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatakallam fa'ajiba an-nasu min kalamihima faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu faqala ya ayyuhan nas qulu qawlakum fa innama tashqiqul kalam qulu qawlakum fa innama tashqiqul kalami min ash-shaytan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min al-bayani lasihra. Naam. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Amir Al-Aqdi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zuhair dari Zaid bin Aslam, dia berkata aku mendengar Abdullah bin Umar berkata telah datang dua laki-laki dari Masyriq, dari daerah timur, yakni timur Madinah ya, sebagai kedua orator, mereka orator ya, di masa Rasulullah SAW. Lalu dua orang ini berdiri dan mereka berbicara, kemudian mereka duduk. Lalu berdirilah orator Nabi sallallahu alaihi wasallam Thabit ibn Qais bin Shammas radhiyallahu anhu, dia berbicara. Lalu orang-orang itu takjub dengan omongan orang dua itu, jemaah. Mereka takjub. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau memberikan penjelasan. Beliau hadir untuk menjelaskan kepada para sahabat. Beliau berpidato mengatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, qulu qaulakum, ucapkan ucapan kalian yang biasa. Enggak perlu berlebih-lebihan menyusun kata, ya. Enggak perlu sampai memaksakan diri. Kenapa? Karena tashqiqul kalam. Disebutkan tashqiqul kalam ini adalah mencari-cari yang menyebabkan dia berlebih-lebihan dalam menghiasi, memperindah kata-katanya. Sehingga akhirnya kata-kata itu diharapkan keluar menjadi ucapan dan ungkapan yang paling indah. Nabi mengatakan tashqiqu al-kalam minasyaitan. Itu termasuk dari syaitan. Jadi disebutkan bahwasanya termasuk dari ungkapan syaitan, dari pekerjaan syaitan, dari kesalahan syaitan, kalau dia menghiasi ucapannya adalah dalam rangka menghiasi kebatilan. Maka itu dari syaitan. Dan dalam berbicara menyampaikan kebenaran, kita juga jangan berlebih-lebihan gitu loh. Yang menyebabkan orang akhirnya fokus dengan kata-kata yang indah, tapi tidak fokus kepada makna dan kandungan dari apa yang dia sampaikan. Karena dia harus memilih kata-kata yang mungkin belum pernah diucapkan sama orang, sehingga orang jadi takjub dengan ucapannya, dengan pidatonya, dengan ceramahnya. Lalu beliau menyebutkan, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya sebagian dari penjelasan itu termasuk syaitan. Taiba, ini berkaitan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga tatkala kita berbicara, jamaah, hendaklah kita bermuhasabah. Kenapa kita ngomong? Innamal a'malu binniyat. Kenapa engkau ceramah? Kenapa engkau pilih kata-kata yang indah? Kenapa engkau susun kata-katamu berulang kali, dicari kata-kata yang mungkin jarang dipakai, ya, kata-kata yang menarik? Apa tujuan? Membenarkan sebuah kebenaran, memenangkan sebuah kebenaran, atau engkau hendak mengajak manusia kepada kebatilan? Karena kalau bicara penjelasan, ada orang yang pintar ngomong sehingga dia memutarbalikkan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gara-gara dia pintar ngomong. Baik. Kemudian setelah itu Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Humayd annahu sami'a Anasan yaqul khataba rajulun 'inda Umar fa akthara al-kalam fa qala inna kathrata al-kalam fil khutabi min shaqashiq ash-shaytan. Ini kata Sa'id bin Abi, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Humayd bahwasanya dia mendengar Anas berkata, suatu hari ada seorang yang berpidato di sisi Umar. Fa'aktsaral kalam. Lalu dia banyak bicara. Banyak yang ngomong. Kita tahu kalamus salaf qalil barakah. Ungkapan salaf itu sedikit berkah. Ucapan orang-orang yang datang salafnya banyak ngomongnya, kadang-kadang dia hendak menyampaikan satu pembahasan saja. Ini orang banyak ngomong. Kadang-kadang mungkin satu kata itu memiliki lima sinonim, dia datangkan kata-kata itu. Ada orang yang suka ngomong, makanya kita lihat kadang-kadang penceramah khutbah Jumat itu lama banget, sehingga di sebagian masjid itu ditulis maksimal 15 menit khutbah pertama dan yang kedua 15 menit. Karena memang ada orang yang suka ngomong. Man kathura kalamuhu kathura khata'u. Yang banyak ngomong banyak salahnya. Setelah dia berceramah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna kathratal kalam fil khutabi." Sesungguhnya banyak berbicara ketika ceramah. Loh, ceramah kan bicara, Ustaz. Iya. Tapi jangan banyak-banyak antum. Bagaimana antum bisa menyampaikan sebuah permasalahan dengan lugas dan singkat? Ini bicara khutbah ya. Kalau bicara kajian, yang namanya orang mengkaji permasalahan, dia mengkaji dengan begitu detailnya mungkin, dia datangkan dalil-dalil, itu butuh penjelasan yang panjang. Tapi ketika khutbah, usahakan ceramahmu itu pendek, tapi mengena. Maka Umar mengatakan, banyak ngomong dalam ceramah, dalam khutbah, itu termasuk dari syaqasyiq syaitan. Disebutkan syaqah sik jam'u syaqsyaqah. Syaqsyaqah itu kita ngelihat ya. Jadi onta, ada onta jantan tuh, kalau dia lagi birahi, dia ingin sesuatu, dia itu seperti mengeluarkan mengeluarkan paru-parunya sama. Keluar dia. Seperti lidahnya keluar di sampingnya, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube ada unta ketika birahi, coba dilihat dia mengeluarkan itu untuk menarik betinanya. Dan warna itu menunjukkan kesehatannya dia. Jadi kalau warnanya merah dikatakan unta ini sehat ya. Ya biasa kita lihatlah di antara binatang itu, yang jantan apabila hendak sesuatu dari yang betina, dia akan menunjukkan keindahan dirinya, kejantanannya, agar si betina tertarik. Nah, ini kalau orang yang banyak ngomong ketika khutbah itu seperti syak-syakatu syaitan tadi. Seperti onta, tapi ini setan yang mengeluarkan sesuatu yang menarik dirinya agar menarik orang lain untuk mendengarkan dia. Ini sebuah celaan. Nabi SAW menyebutkan, min mi'innati fiqhi rajul qisar khutbatihi wa tul salatihi. Termasuk tanda, termasuk yang menunjukkan bagusnya pemahaman seseorang, pendeknya khutbah dia, karena dia bisa meringkas ya, gak banyak ngomong, dia ringkas, pendeknya khutbahnya dan panjangnya sholat. Ini pelajaran buat yang menjadi khatib. Ketika engkau hendak berceramah, pilihlah kata-kata yang baik, tapi gak usah berlebih-lebihan, kemudian di waktu yang singkat, sehingga orang bisa mudah memahami dan mereka tidak sampai jenuh mendengarkan khutbahmu. Karena terkadang orang kalau terlalu panjang khutbahnya, pidatonya, maka orang akan jenuh, akan bosan, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari khutbah yang didengar. Kadang-kadang dia, yang namanya orang jenuh ya, pikirannya kemana-mana, udah gak konsentrasi, mungkin dia juga tertidur. Wallahu'alam bisawab. InsyaAllah tinggal satu hadis lagi dalam bab ini, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jazakumullah khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala, yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari di kesempatan malam hari ini. Dan kami undang Anda, sahabat Loja, dimanapun Anda berada, untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berinteraksi secara langsung melalui line telepon di nomor 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Baik, untuk pertama kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari seorang ibu. Ustaz, usia saya sudah tidak muda lagi, 60 tahun, dan usia suami 68. Dan kami sudah terbiasa menjalani puasa Daud dari tahun 2020 sampai sekarang. Pertanyaannya Ustaz, suatu hari suami bilang harus izin suami kalau puasa sunnah. Ana pikir karena kita sudah sama-sama tahu kebiasaan, jadi tidak perlu izin lagi karena usia sudah tidak muda lagi, harus banyak-banyak ibadah. Betul enggak sikap seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah jemaah. Sebuah karunia yang agung ya, yang perlu disyukuri tatkala seorang di masa tuanya itu bisa kembali kepada Allah Azza wa Jal, dapat memperbanyak ibadah. Walaupun tentunya anak muda yang rajin beribadah, yang tekun mengabdi kepada sang pencipta lebih utama daripada orang yang sudah sepuh. Tapi ini menjadi sebuah anugerah Allah, karena standar orang baik atau tidak itu adalah kematian dia. Al-amal bil khawatim. Lalu kembali kepada pertanyaan yang ditanyakan. Apakah seorang istri yang hendak puasa sunnah, apalagi dikatakan dia hendak puasa Daud dan sudah menjadi kebiasaan suami istri ini, apakah istri tetap harus izin kepada suami? Maka dilihat ada izin umum, ada izin khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasumul mar'atu wa zawjuha hadir illa bi idzni. Tidak boleh seorang perempuan berpuasa sunnah ya, berpuasa sunnah ketika suaminya ada, kecuali dengan izin suami. Nah, bicara ada izin khusus sama izin umum, maka di sini kadang-kadang sang suami dimintain izin oleh istrinya. Bang, aku mau puasa Senin Kamis, boleh? Kata dia, oh tafadhol. Berarti izin umum nih, bukan izin harian. Ya udah diperbolehkan untuk puasa Senin Kamis. Karena memang suaminya ada di rumah dan suaminya juga mungkin puasa. Kalau dikatakan tadi sama-sama puasa Daud, masa puasa Daudnya beda, yang istri hari Senin puasa, yang suami hari Selasanya. Karena boleh jadi yang menyiapkan sahur berbuka adalah sang istri gitu. Tapi kalau tadi sang suami ternyata meminta istrinya untuk izin setiap hendak berpuasa, dia minta izin. Karena berarti dia belum dapat izin umum. Kalau dapat izin umum tadi kan ada istri mengatakan, bang aku mau puasa Daud ya bulan ini, boleh bang? Oh ya silahkan, aku juga mungkin mau puasa. Ya sudah, berarti dapat izin, bukan izin harian. Tapi kalau dia memang izinnya harian kepada suami, berarti dia setiap mau puasa izin, bang besok aku mau puasa boleh? Oh boleh, tafadhol izin. Jadi kepada ibu yang bertanya, hendaklah dia meminta kepada suami, boleh jadi tadi izin secara umum sehingga dia gak perlu izin harian, atau izin harian kalau suaminya minta hal itu. Kalau dikatakan ya suami kan udah sama-sama tua, oke, sama-sama tua, boleh jadi dia menginginkan dirimu. Karena kalau bicara orang tua, kadang-kadang ada hal-hal yang membuat dia birahi atau dia berhasrat kepada istrinya, maka tetap meminta izin. Ini menunjukkan tentang keutamaan seorang suami ya, dan bagaimana istri dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah pun dia perlu minta izin suami. Karena ada hak yang besar milik suami. Dan ketika engkau taat, nurut sama suami, minta izin sama suami, itu juga bernilai ibadah. Kan tadi dikatakan, karena kita udah tua, kita hendak mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah jemaah. Seorang mendatangi istrinya itu ibadah. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang mendatangi pasangan hidupnya itu bernilai sedekah, bayangin. Ungkapan Nabi alaihi salatu wasallam membuat sahabat jadi heran ya. Kok bisa bernilai sedekah? Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya dan dapat pahala dia? Pahala sedekah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, araitu law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr? Kabarkan kepada aku, kata Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau dia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, dia dapat dosa enggak? Dapat dosa, ya Rasulullah. Begitu pula tatkala dia letakkan di tempat yang halal. Maka bagi para istri, engkau tetap harus minta izin kepada suami ketika engkau hendak puasa sunnah. Cuma tadi sudah sampaikan, ada izin yang umum, ada izin yang ya yang khusus, ya, yang harian. Kemudian ketika seorang suami menginginkan istri yang sedang puasa sunnah, maka dia boleh membatalkan puasanya. Walaupun kan sudah izin, iya, mungkin suamimu kepingin menyalurkan syahwatnya dan kau puasa sunnahnya. Orang yang puasa sunnah itu dia pemimpin untuk dirinya. Dia mau lanjutkan tafadhol, dia mau berhenti juga enggak apa-apa. Mamanya dia udah niat puasa sunnah, tapi pas waktu zuhur, aduh, aku kayaknya mau berbuka aja lah. Mamanya enggak apa-apa dia berbuka. Karena itu bukan puasa wajib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan oleh line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Hamba Allah di Riau.
Baik, silakan.
Saya ingin bertanya, Pak Ustaz, kebiasaan kami, saya apabila ada orang meninggal, mayoritasnya itu mengadakan tahlilan, kadang haul, dinamakan haul. Jadi dengan konsekuensi saya takut kali menghadiri, tapi dengan dalil hablum minannas. Apakah sikap saya betul, Pak Ustaz? Dan apakah hasil makanan haul kematian itu halal apa bagaimana? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bapak. Tafadhal, Ustaz.
Ya, pertanyaan yang mungkin mewakili banyak orang, ya. Setelah kita belajar tentang bagaimana beragama yang sesuai dengan praktiknya Rasulullah SAW, karena memang Nabi SAW menjelaskan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Kalau bicara tadi, bicara tahlilan, bicara haul yang diadakan, mungkin kita akan mendapati, loh, ada sebagian ustadz yang membolehkan, bahkan sebagian ustadz yang mengajak, melestarikan hal tersebut. Tapi sebagian lain ada yang mengatakan bid'ah, ada yang melarangnya. Jadi akhirnya umat jadi bingung. Jangan bingung. Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa perselisihan itu akan terjadi dan banyak. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Kalian cari sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kalian mencari sunnah-sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tamassaku biha. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan dilepas. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kalian berhati-hati, hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Karena semua perkara baru yang disebut bid'ah, dan bid'ah itu kesesatan. Maka bagaimana solusi kita? Ya, bicara acara setelah kematian di mana orang kumpul ya, berzikir, membaca itu. Coba kita lihat, kan Nabi mengatakan suruh cari sunnah Nabi SAW. Nabi melakukan itu enggak? Loh iya kan sunnah, enggak semua tidak lakukan Nabi, enggak boleh. Taib. Abu Bakar melakukan itu tidak. Umar melakukan itu tidak. Utsman, Ali. Kita disuruh mencari sunnah mereka. Tata cara bagaimana mereka beragama. Meninggalkan perselisihan. Meninggalkan hal-hal yang baru. Mencari sunnah Nabi SAW. Ini yang akan menyatukan umat. Ketika mereka menuju ke sumber. Kita tahu ya, namanya air sungai itu terkadang ada banyak cabangnya. Ketika kita dari cabang tersebut terus naik sampai ke sumbernya, bertemu di sana. Nabi sudah mengatakan, alaikum bisunnati. Kalian hendaklah mencari sunnahku. Ajaranku. Bagaimana praktek Nabi SAW. Kemudian kalau bicara haul. Haulnya fulan setiap tahun. Apakah para sahabat pernah mengadakan hal itu? Haulnya Nabi SAW. Haulnya Abu Bakar. Haulnya Umar. Mereka orang-orang pilihan Allah yang dijamin masuk surga. Sedangkan kita lihat haul-haul yang dibikin oleh seorang. Haulnya siapa yang kau buat? Apakah orang yang diadakan haul terhadap dia itu masuk surga? Belum tentu. Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar lagi kita. Tapi anak kalau enggak hadir Ustaz, enggak mengikuti, dikatakan enggak hablum minan nas. Nah, ini bagi seorang muslim kalau bicara hablum minan nas yang paling utama jamaah adalah sholat berjamaah di masjid. 5 kali. Bukan nunggu orang mati. 5 kali dalam sehari. Di situ hablum minan nas. Makanya terkadang di masyarakat itu orang yang enggak sholat, orang yang tidak pernah ke masjid, tapi dia mengikuti acara-acara yang diadakan di masyarakat, tradisi dan budaya, ini akan dicap, oh ini orang bersosial, bermasyarakat, hablum minan nas. Padahal dia enggak sholat dan enggak pernah datang ke masjid. Di masjid itulah al-jama'ah. Berkumpulnya orang itu di sana. Sosial itu di situ tuh. Ketemu sama mereka, sholat bersama, ngaji bareng di rumah Allah Azza wa Jal. Jadi pertemuan utama di rumah Allah. Karena itu tempat yang paling disukain Allah Azza wa Jal. Maka jaga itu. Kemudian tak ke masjid, kita bertemu dengan saudara kita. Ucapkan salam, ahlan sahlan, bagaimana kabarnya. Kemudian tebarkan salam. Engkau berbuat baik kepada tetangga. Tetangga, kalau dikatakan ada yang meninggal dunia, engkau bantu yang sesuai dengan sunnah. Datang takziah, membantu kalau perlu dimandikan, mengkafani, mensolatin, diantarkan ke kuburan, ini yang sunnah. Kemudian kalau ada tetangga juga ditinggal mati oleh seorang dari anggota keluarganya, engkau kasih hadiah makanan buat mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, isna'u li Ali Ja'far. Alhamdulillah. Ketika Ja'far meninggal dunia di perang Mu'tah kalau enggak salah, Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan informasi kematian Ja'far. Beliau mengatakan kepada sahabat yang lainnya, isna'u li ali Ja'far tu'aman, bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Mereka ya sudah, namanya orang sedih enggak mikir masak kadang kala aja dengan kesedihannya. Maka kita heran ketika ada orang sedih malah sibuk masak. Orang sedih itu gak bikin makan. Yang masak siapa? Keluarganya. Apa? Tetangganya. Dia bikinkan makanan dikasih buat yang ditinggal mati. Jadi bapak yang bertanya, tetap menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Dengan cara tadi sholat berjamaah ke masjid, tebarkan salam, berbagi makanan kepada tetangga yang sunnah dikerjakan. Sehingga dengan itu mereka tahu, bapak ini kok enggak ikut ya acara itu? Oh enggak, karena dia ingin berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi tidak melakukan itu sebenarnya. Semoga itu menjadi pelajaran buat mereka. Jadi kita tetap menjaga sebagai seorang muslim yang baik dalam beribadah kepada Allah. Dan kita juga menjaga sebagai seorang muslim yang hidup bermasyarakat. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana, ingin bertanya tentang seorang suami Ustaz yang selain bekerja mencari uang juga bekerja menyapu, menyuci dan juga memasak Ustaz. Namun istrinya mau bercerai dengan suami ini dengan alasan sudah tidak nyaman lagi. Bagaimana ini Ustaz? Apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya.
Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, prinsip utama dalam berumah tangga itu adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Membangun rumah tangga dalam rangka mengabdi kepada Allah Jalla Jalalu. Apabila dalam rumah tangga itu hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan, maka boleh seorang berpisah. Seorang istri menembus dirinya dengan khulu, itu diperbolehkan. Tapi diperlukan kesabaran dalam berumah tangga ini. Kalau dikatakan suaminya udah bekerja mencari nafkah, ditambah lagi dia mencuci, dia ngurusin masak ya, kok istrinya gak nyaman gitu. Maka dicari tahu dulu sebelum menetapkan keinginan untuk berpisah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Allah mengatakan, apabila terjadi pertikaian, tadi ketidaknyamanan sehingga menyebabkan keributan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan? Kirim utusan dari pihak laki-laki, kirim utusan dari pihak perempuan untuk mengadakan penelitian, melihat, mengawasi apa masalahnya sebenarnya, sehingga nanti mereka menentukan. Dilihat, oh memang gak bisa dilanjutkan, ya sudah gak usah dilanjutkan. Atau mereka mengatakan, enggak masih bisa, tinggal yang laki-laki, engkau tahu kenapa istrimu gak nyaman, kasih penjelasan. Anda gak tahu, sebagian kita ini tidak tahu kalau engkau itu menyebalkan buat pasangan hidupmu. Iya. Cuma dia gak sadar. Begitulah seorang istri. Kadangkala suami ini lihat istri ini menyebalkan. Istri ini, pokoknya aku udah gak tahan hidup sama dia. Atau sang istri juga sebaliknya seperti itu. Maka disinilah dikirim utusan dari pihak laki-laki dan perempuan untuk menetapkan. Kalau bicara bolehkah menggugat cerai seorang suami, boleh kalau alasannya syar'i. Alasan itu kalau menyebutkan, boleh jadi karena fisik, boleh jadi karena karakter, boleh jadi karena faktor agama, boleh jadi karena faktor tidak memberikan nafkah, boleh jadi karena faktor tua suaminya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan dan tidak bisa dipertahankan rumah tangga, karena istri mungkin juga gak bisa melayani suaminya, sudah gak mau dia seperti itu. Maka ini yang perlu dilihat. Perempuan mana saja yang menggugat cerai tanpa alasan yang syar'i, dia tidak akan mencium bau surga. Maka tolong, mungkin kalau yang bertanya tadi seorang suami, engkau minta tolong dari pihak keluargamu untuk datang ke keluarga istri untuk melihat masalahnya apa. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya udah. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, apa sih tuntutan istri ya kepada suami, sehingga suami bisa memperbaiki mungkin karakter dia. Itu nanti bisa ditetapkan setelah ada masukan dari pihak istri. Karena boleh jadi sang suami kan merasa dia sudah baik, dia merasa apa sih kekuranganku. Tapi boleh jadi memang ada istri yang na'udzubillah, dia gak benar. Dia mungkin ada, apa istilahnya, ada pil, ada pria idaman lain, enggak tahu kan seperti itu. Tapi sebelum berprasangka yang tidak-tidak, Maka nasihat ana, engkau kirim utusan dari pihak keluargamu untuk menjumpai keluarga istri, lalu diadakan mediasi, nanti hasilnya dilihat apakah dilanjutkan atau memang dicukupkan di sana. Dan bagi sang suami yang bertanya, engkau baca surat At-Talaq. Di surat At-Talaq itu Allah sebutkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi buat dia. Rizki wa yirzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu Allah mengatakan, wa man yattaqillaha. Bentar cuman. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dari urusannya kemudahan. Maka bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubunganmu sama Allah. Semoga Allah memperbaiki hubunganmu dengan keluargamu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih ada waktu untuk bertanya jawab. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, silakan.
Pak Ali dari Medan ini.
Baik, silakan, Pak.
Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini gini, Ustaz. Kalau kita berumrah di tanah suci, apakah sama pahalanya kita sholat di Masjidil Haram dengan sholat di masjid yang ada di Mekah? Apakah sama pahalanya atau bagaimana, Ustaz? Dan yang kedua, Ustaz, kalau kita misalnya kan sekarang kita musafir, kita berhenti di suatu tempat, misalnya katakanlah jarak dari kampung kita ada sampai 400 kilometer. Jadi kita berhenti di satu tempat, kita ikut sholat dengan orang yang mungkin di kampung itu. Tapi dalam niat kita mau jamak qasar. Kita sudah sholat umpamanya zuhur 2-4 rakaat dengan orang mukim. Lantas habis sholat, kita keluar, assalamualaikum, kita terus keluar, kita ambil lagi, kita sholat 2 rakaat lagi untuk asarnya. Apakah memang boleh begitu atau harus 4 rakaat, Ustaz?
Baik.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fiik. Iya, ada dua pertanyaan di sini ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali, karena kita tahu jemaah umroh dan sebentar lagi jemaah haji Indonesia akan berangkat insyaallah ke tanah suci, yang terkadang tempat tinggal mereka cukup jauh dari Masjidil Haram. Kemudian kendaraan yang mungkin tidak memadai untuk berangkat ke Masjidil Haram menyebabkan banyak di antara mereka yang sholat di masjid di dekat pemukiman mereka, di dekat pemondokan mereka. Apakah pahala sholat di Masjidil Haram dengan sholat di masjid lainnya atau di tempat lainnya di tanah haram itu sama? Yang pertama berkaitan dengan kemuliaan Masjidil Haram ya. Rasulullah SAW bersabda, sholatun fi masjidi هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام, salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram itu lebih afdol dari masjid lainnya dengan 100.000 salat. Ya, mi'ati alif salah. 100.000 salat. Ah, baik. Itu di Masjidil Haram. Bagaimana dengan yang tidak di Masjidil Haram? Para ulama berbeda pendapat, jemaah. Apakah yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu masjid yang ada Ka'bahnya saja? Ini pendapat yang pertama mengatakan itu hanya khusus buat masjid yang ada Ka'bahnya saja. Pendapat yang kedua berpendapat bahwasanya di mana saja di tanah haram di sekitar Ka'bah itu adalah masuk Masjidil Haram. Sehingga sholat di sana akan mendapatkan pahala 100.000. Dan ini pendapat ulama, pendapat Hanabilah, dan dirojihkan oleh sebagian dari pengikut Syafi'i. Jadi seperti itu. Kalau bicara pendapat yang lebih aman tentunya, ya sholat di Masjidil Haram. Tapi pendapat yang kedua ini juga kuat, dikarenakan Rasulullah SAW, ya, ada banyak dalil yang mereka sebutkan. Nabi SAW ketika beliau Hudaybiyah, beliau itu tertahan di luar tanah haram. Ketika waktunya sholat, beliau bersama para sahabatnya masuk ke tanah haram. Sholatnya di tanah haram, lalu balik lagi ke tenda-tenda mereka yang di luar tanah haram. Ini menunjukkan bahwasanya sholat di tanah haram itu insyaAllah mendapatkan kemuliaan sholat 100.000. Tapi apabila kau punya kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram, maka sholat di Masjidil Haram. Karena ini kan ada khilaf, boleh jadi benar, boleh jadi enggak gitu. Maka untuk keluar dari khilaf itu, utamakan kalau sholat di Masjidil Haram. Ada pun pendapat yang kedua tentang orang yang musafir, ya. Apakah ketika dia sholat di belakang mukim 4 rakaat, lalu sholat selanjutnya yang hendak dia jama' itu harus 4 rakaat lagi seperti sholat dia bersama mukim? Maka tidak. Hukum asalnya musafir itu sholatnya 2 rakaat. Tapi karena dia bermakmum dengan orang yang mukim, maka dia ikut imam. Karena imam itu untuk diikuti. Sehingga apabila dia sholat sendiri setelah dia sholat berjamaah dengan imam, maka kembali kepada hukum asalnya sholat musafir 2 rakaat. Dia dapat rukhsah itu. Jadi bukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat. Adapun jamaah bagi yang tidak musafir, maka enggak boleh dia qasar. Seperti orang yang sakit, ya, atau yang ketika ada hujan deras kemudian sholatnya dijama, maka sholatnya tetap lengkap tanpa dikosor, hanya dijama saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan.
Wa jazakumullahu khairan. Dan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan malam hari ini dari hamba Allah di Jakarta Timur, semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Pertanyaan, apakah ketika kita silaturahim ke rumah saudara ada ketentuan harus 3 hari saja? Mohon pencerahannya, Ustadz.
Barakallahu fiik, ya. Bicara 3 hari itu hukum bertamu. Jadi ketika seorang bertamu, itu dia punya kewajiban 1 malam tuan rumah bertamu ini, tamu yang datang dari luar kota. Dia butuh penginapan, dia butuh tempat tinggal, maka itu kita wajib memuliakannya 1 hari. Full, itu dengan sesuatu yang istimewa, ya. Kemudian hari kedua ketiga biasa jamuan kita. Jadi menjamu tamu itu 3 malam. Setelah 3 hari itu, ya, dianjurkan tergantung sahibul bait. Kalau sahibul bait masih mau menerima, silakan. Kalau enggak, ya engkau pulang, gitu loh. Bicara sekarang kerabat, kalau kerabat itu memang menghendaki kehadiranmu di sana, ya tafadhol. Tapi jangan sampai kehadiranmu itu merepotkan mereka. Ini catatannya. Jadi 3 malam itu bentuk satu hal yang dianjurkan dalam agama kita memuliakan tamu, walaupun para ulama sebagian berpendapat itu di masa lalu karena nggak ada hotel, nggak ada restoran. Kalau sekarang enggak sudah, karena semua sudah ada, tapi tetap menjadi sebuah keutamaan ya ketika kita menghormati tamu. Kalau kerabat yang silaturahim, mamanya mamai mudik nih pulang ke rumah kakaknya, ya jangan sampai kau merepotkan mereka gitu loh. Jadikan mereka itu gembira dengan kedatanganmu, dan ketika kau pergi mereka merindukanmu. Itu yang ana fahami tentang berkaitan dengan tamu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah ingin mengingatkan kembali tadi pertanyaan yang sebelum terakhir berkaitan dengan Masjidil Haram ya. Jadi ternyata ada tiga pendapat ulama, ana lupa menyebutkan yang terakhir. Ada yang berpendapat sholat itu hanya di Ka'bahnya, di sekitar Ka'bah, dan yang berpendapat di semua tanah haram. Dan ana melihat yang mengatakan di Masjidil Haram saja itu pendapat yang cukup kuat, tapi pendapat yang mengatakan di tanah haram itu juga pendapat yang kuat. Sehingga dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan, lebih utama kita sholatnya tetap di Masjidil Haram. Usahakan bagi jemaah umrah, jangan malas-malas lah, engkau nggak lama di situ, engkau sebentar ya, dan sholat di situ 100 ribu itu kalau di Masjidil Haram jelas pasti sudah semua berpendapat seperti itu. Tapi kalau engkau di masjid yang dekat kampungmu, ya belum tentu gitu. Maka lebih utama kita keluar dari khilaf itu, mencari yang pasti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.